Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä ja studiossa on Sisko Loikkanen. Tänään puhumme ohjelmassamme esineiden internetistä. Oletteko kuulleet aiemmin sellaisesta? No, kohta kuulette, mistä on kysymys. Radioaktiiviset aineet ovat tärkeitä syövänhoidossa ja myös niihin perehdymme tänään. Uusimme myös viime tiistaina osittain jo kuulun jutun, jossa pohditaan muun muassa sitä, millainen Suomi olisi, jos se olisi luonnonpuisto. Juttu jäi viime tiistaina tyngäksi, koska lähetyksen aikana tiedotettiin aggressiivisesta karhusta. Karhu seikkaili Kristiinan kaupungissa. Nyt toivomme, että karhu on rauhoittunut ja voimme lähettää tämän jutun kokonaan. Ohjelman lopuksi puhutaan stressistä. Monille työpaine on arkipäivää ja erityisesti sitä on todettu media-alalla. Tästä ajankohtaisesta aiheesta on valmistunut juuri väitöskirja. Mutta aloitamme esineiden internetillä. Ensin verkottuivat paikat, sitten verkottuivat ihmiset ja nyt seuraavana vuorossa ovat esineet. Termi esineiden internet saattaa ensi alkuun kuulostaa hassulta, mutta visioissa siitä puhutaan jopa seuraavana tietoteknisenä murroksena. Toimittaja Seppo Heikkinen perehtyi asiaan.
Seison nyt täällä Pasilassa bussipysäkillä ja olen menossa tekemään yliopistolle haastattelua esineiden internetistä. Itse asiassa tämä bussipysäkkihän on jo yksi esimerkki siitä. Se osaa nimittäin kertoa minulle reaaliajassa, että bussi tulee 2 minuutin päästä, koska näyttö tarkistaa bussin sijainnin satelliittipaikannuksen avulla. Varsin näppärää. Mutta kunhan bussi tosiaan pian tulee, niin käydäänpäs kysymässä Sasu Tarkomalta, joka toimii Helsingin yliopiston tietonkäsittelytieteen laitoksella hajautettujen järjestelmien tietoliikenteen professorina, että mitä kaikkea esineiden internet oikein voi tarkoittaa. Aloitetaan ensin ihan määritelmästä.
Internet of Things, eli esineiden internet, tai myös puhutaan teollisesta internetistä, tarkoittaa sitä, että kytketään erilaiset laitteet, sensorit, aktuaattorit internetin piiriin ja saadaan sitten dataa, eli tietoa kerättyä näistä ja rakennetaan uusia palveluita ja sovelluksia näiden päälle.
Ensikuulemalta voi olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea hyötyä siitä voi olla, että esineet pystyvät verkon välityksellä kommunikoimaan keskenään. Tuo edellä esitetty bussipysäkki-esimerkki oli vielä varsin yksinkertainen yksittäinen sovellus, mutta visioissa esineiden internetistä puhutaan jopa seuraavana teollisena murroksena.
Kyllä, sitä voidaan pitää murroksena. Eli kun katsotaan tietoliikenteen historiaa, niin ensin ovat verkottuneet paikat, joita on maailmassa noin 500 000, jotka ovat nyt hyvin keskenään verkotettu. Ensin puhelimella ja sitten myöhemmin kiinteillä internetkaapeleilla. Ja tämän jälkeen ihmiset ovat verkottuneet, eli puhutaan tästä niin kuin henkilökohtaisesta tietoliikenteestä, eli matkapuhelimet ovat mullistaneet maailman, ja tällä hetkellä maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä, ja ainakin 5 miljardia on tämän matkapuhelintekniikan piirissä. Ja nyt sitten erilaiset esineet ovat verkottumassa, joita on todella paljon, niitä kaavaillaan olevan jopa noin 50 miljardia vuonna 2020. Ja tosiaan nämä sensorit ja aktuaattorit sitten seuraavat asioita ja niillä voidaan ohjata toimintoja, esimerkiksi älykaupunkia. Ja tämä nähdään isona teollisena vallankumouksena.
Nämä älykaupungit voivat kuulostaa science fictionilta, mutta itse asiassa tällä hetkellä niitä rakennetaan jo useissa maissa. Muun muassa Etelä-Koreassa Songdon älykaupunkia alettiin rakentaa jo vuonna 2001 ja Kiinassa älykaupunkia rakenteilla aivan nollasta useitakin. Myös täällä Euroopassa, Espanjassa, Santanderissa on pilotoitu älykaupunkia jo monta vuotta. Idea niissä kaikissa on sama, eli tehostetaan ja optimoidaan kaupungin toimintoja.
Seurataan kaupungin tilannetta, liikennettä. Esimerkiksi pyritään minimoimaan ruuhkat, vähentämään ruuhkien määrää, seurataan energiankulutusta, eli saadaan paljon säästöjä sitten tätä kautta, seurataan postin toimintaa, eli missä paketit ja kirjeet liikkuvat, tehostetaan sen toimintaa ja niin edelleen. Eli näitä sovellusalueita on todella paljon.
No esimerkiksi liikenteessä, minkälaisia sovelluksia voisi tulla?
No liikenteessä niin yksi on ymmärtää, että missä ne autot liikkuvat ja missä syntyy ruuhkia ja sitten, että voidaanko autoja ohjata ruuhkattomille reiteille, eli näiden esimerkiksi navigaattorien kautta annetaan neuvoja tai ohjataan liikennevaloilla autoja. Ja sitten tietenkin voidaan kehittää ratkaisuja, että löydetään parkkipaikkoja, eli pidetään kirjaa siitä, että miten parkkipaikkaa käytetään ja milloin auto poistuu sieltä, eli paikka vapautuu ja sitten sinne voidaan ohjata uusi auto tilalle. Ja nykypäivänä meillä ei oikein ole hyviä ratkaisuja vielä tähän, eli paljon tavallaan jää käyttämättä siellä parkkipaikalla, että tarvitaan uusia ratkaisuja siihen, että päästään hyvään käyttötilanteeseen.
Älykaupunki muodostuu siis pienemmistä toistensa kanssa kommunikoivista komponenteista. Ja älykodit ovat yksi oleellisimmista osasista.
Kotona voimme seurata esimerkiksi lämpötilaa, ilmanlaatua, sähkönkulutusta, lukkojen tilannetta ja niin edelleen. Ja tämä yleistyy sitten talokohtaisesti, eli voidaan seurata yhden talon kaikkia asuntoja vastaavasti. Ja sitten kun otetaan vielä isompi ympäristö, niin voidaan katsoa kaupunkia kokonaisuutena. Ja tällä tavalla sitten kuluttajat hyötyvät, eli päästään näkemään, että mitä siellä kotona tapahtuu ja tavallaan mikä on se energiankulutus ja esimerkiksi, ettei ovi jäänyt vahingossa auki, kun lähdettiin töihin ja niin edelleen. Ja sitten talokohtaisesti voidaan tarkkailla sitä energiankulutusta ja vedenkulutusta ja niin edelleen. Ja sitten aina siihen isoon kaupunkiin asti, eli optimoidaan sitten tällaista isompaa kokonaisuutta. Eli näin tämä rakentuu. Pienistä osista tulee sitten isompia ja päästään lopulta siihen älykaupunkiin ja sitten toivottavasti myös tähän älymaapalloon, että koko tavallaan planeetan mittakaavassa tehostetaan ja niin kuin optimoidaan.
Niin, minkälaisia hyötyjä tuosta kaikesta olisi, että älytaloista ja älykaupungeista, mitä hyötyjä siinä tavoitellaan?
No siinä tavoitellaan monia hyötyjä, eli esimerkiksi tämä energiankulutus, eli halutaan tietenkin minimoida se ja niin kuin ei tavallaan säästetään resursseja. Sitten voidaan seurata ilmanlaatua, eli sillä on myös terveyteen liittyviä vaikutuksia. Jos ilmanlaatu on huono, niin voidaan sitten tehdä ilmansuoratusta esimerkiksi, laittaa siihen enemmän tehoja. Ja sitten voidaan seurata saastetilannetta kaupungissa ja myös ruuhkatilannetta, eli tosiaan näitä eri tehostamisen osa-alueita on monia.
Älykoti saattaa monestakin kuulostaa mukavalta paikalta asua, mutta nyt kun olemme kuulleet massiivista tietomurroista ja Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelun laajamittaista tietourkinnasta, niin mieleen tulee väistämättä epäilykset älykodin tietosuojasta ja tietoturvasta. Pääministerin, presidentin tai vaikkapa jonkin suuryrityksen pääjohtajan älykodin tuottamille tiedoille saattaisi olla suurtakin kiinnostusta. Professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.
Potentiaalisesti tietoturva- ja tietosuojaongelmia on monia esineiden internetissä, ja meidän pitää suunnitella nämä järjestelyt hyvin, että vältytään näiltä erilaisilta ongelmilta. Yksi iso kysymys on datan omistaminen, eli kuka omistaa sensoreista tuotetun datan, missä sitä pidetään, kuka pääsee käsiksi siihen dataan ja niin edelleen. Eli tällaisiin niin kuin tiedon hallintaan liittyviin kysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Ja sitten erikseen meillä on vielä nämä mahdolliset tietoturvauhkat, eli miten me estetään hyökkäykset esineiden internetiä kohden. Ja tosiaan kumpinkin tapauksiin tarvitaan ratkaisuja. Ja lähtökohta ainakin omasta mielestäni on, että jos vaikka kotona tuotetaan dataa, eli kerätään lämpötilatietoa ja energiankulutustietoa ja niin edelleen, niin se, kuka omistaa ne sensorit ja sen kodin, sen tulisi päättää, että miten sitä dataa hyödynnetään ja käytetään. Ja tietenkin nyt tässä pitää muistaa, että kun jokaisella laitteella tai melkein jokaisella laitteella on IP-osoite, niin silloin, jos joku tietää tämän IP-osoitteen, niin hän voi ottaa yhteyttä näihin laitteisiin. Ja tämä tietenkin tulisi olla hallittavissa. Eli meidän pitää pystyä päättämään, että ketkä tahot pääsevät käsiksi näihin laitteisiin. Eli on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on hyvä hallintajärjestelmä näille laitteille.
Miten tämä Internet of Things, eli esineiden internet tai teollinen internet sitten oikein toimii? Miten esineet pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa?
No, tähän löytyy monia keinoja mahdollistaa kommunikaatio, mutta lähtökohta on se, että laitteella on IP-osoite ja käyttävät IP-teknologioita tässä kommunikaatiossa. Eli IP on tosiaan lähtökohta, mutta kaikkein pienimmät laitteet, kuten hehkulamput, jos niissä on tämä esineiden internet-tuki, niin ne ei välttämättä pidä sisällään tätä niin sanottua TCP-IP-pinoa. Ja niillä ei välttämättä ole IP-osoitetta, jolloin silloin tarvitaan muita ratkaisuja. Ja nämä langattomat teknologiat yleensä sisältävät tähän sitten sen perustavan kommunikoida näiden eri esineiden kanssa. Mutta yleensä lähtökohta on se, että tosiaan jokaisella laitteella on IP-osoite ja sen kautta voidaan sitten mahdollistaa tämä tietoliikenne ja laitteiden seuranta ja kontrollointi.
Tuo IP-osoitehan on numerosarja, joka yksilöi jokaisen internetverkkoon kytketyn laitteen, eli se on tavallaan laitteen osoite. Viestejä tähän osoitteeseen ja sieltä muihin osoitteisiin välitetään sitten erilaisten tietoliikenneverkkojen kautta.
Tietenkin haluamme rakentaa näitä järjestelmiä standardien päälle, eli sovitaan yhdessä, että miten langattomat teknologiat toimivat ja miten sen päälle rakennetut kommunikaatiotavat toimivat, ja sitten näin nämä eri ratkaisut toimivat yhteen, eli meillä voi olla eri valmistajien tuotteita käytössä. Ja näistä teknologioista konkreettisia esimerkkejä ovat tietenkin Wi-Fi-teknologiat ja sitten 4G ja tuleva 5G-teknologia. Ne on sellaisia perusratkaisuja, jotka mahdollistavat langattoman tiedonsiirron.
Mikä se 5G:n hyöty sitten on? Millä tavalla se tulee eroamaan 4G:stä?
No 5G tulee olemaan paljon tehokkaampi tiedonsiirrossa ja se tulee olemaan myös paljon energiaoptimoidumpi. Eli nykyinen 4G soveltuu kohtuullisen hyvin näihin esineiden internetin haasteisiin, eli mahdollistamaan näiden sensorien ja muiden pienten laitteiden kommunikaation, mutta se ei ole kovin energiatehokas. Ja sitä ei ole myöskään luotu tähän toimintaympäristöön. Eli kun ajatellaan esineiden internetiä, niin meillä on paljon pieniä laitteita, jotka lähettävät tietyn väliajoin tietoa internetiin. Ja 4G on optimoitu puhumiseen, eli puhumme puheluita ja haemme netistä tietoa. Ja se on hyvin erilainen käyttötapa. Joten tarvitsemme uusia ratkaisuja ja nyt on nähtävissä, että 5G toisi näitä. Eli että 5G:ssä olisi hyvin optimoitu tämä tuki näille esineiden internetin laitteille. Tässä yhteydessä puhutaan machine-to-machine communication, eli tavallaan laitteiden välisestä internetin yli tapahtuvasta tiedonsiirrosta, ja siihen keskitytään erityisesti tämän 5G-standardin myötä. Mutta tämä standardi on vasta nyt alkutekijöissään, eli nyt sitä aletaan standardoimaan, ja vielä ei oikein tiedetä kaikkea, mitä siinä tulee olemaan, mutta tämä on todellakin mainittu monessa yhteydessä, että siinä pitäisi olla hyvin tämä machine-to-machine ja esineiden internet tuottuna.
Kuten olemme viime aikojen uutisista kuulleet, Suomen perinteisellä teollisuuden kivijaloilla, puunjalostus- ja metalliteollisuudella ei mene enää yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Voisiko esineiden internetin laitteet ja sovellukset avata uusia viennin mahdollisuuksia Suomelle? Sasu Tarkomo.
Kyllä tämä esineiden internet nähdään aika isona mahdollisuutena, paitsi tietenkin Suomessa ja Suomen markkinoilla, niin myös globaalissa kontekstissa. Ja tämä machine-to-machine liikenne, eli tämä koneiden välinen liikenne, se on hyvin kasvava komponentti tällä hetkellä, kun katsotaan esimerkiksi internetin tietovirtoja. Eli näitä laitteita tulee koko ajan lisää, ja niiden määrä on melkein eksponentiaalisessa kasvussa. Puhutaan 40 miljardista ja jopa 100 miljardista laitteesta seuraavien kymmenien vuosien aikana. Ja nyt on tavallaan haaste ja iso mahdollisuus Suomen teollisuudelle päästä mukaan tähän kasvuun. Eli että meillä on ratkaisuja ja tuotteita, joilla rakennetaan näitä älykaupunkeja ja muita esineiden internetin ratkaisuja. Eli mahdollisuudet ovat valtavat ja nyt käynnissä on erilaisia projekteja ja kaikenlaisia verkostoja, joilla pyritään rakentamaan näitä perusratkaisuja, joista sitten syntyy liiketoimintaa.
Mitkä Suomelle olisi juuri tällaisia sopivia keskeisiä käytännön sovellusalueita?
No Suomelle niin sanoisin, että erityisesti tähän teolliseen internetiin liittyen raskasteollisuus, ja niin kuin, esimerkiksi hissit ja niin kuin logistiikka ja niin edelleen. Ja sitten yhteiskunnan saralla vanhusten hoito ja niin kuin terveyssektori. Eli on paljon, mitä voidaan tehdä näillä alueilla. Seurataan paitsi nyt kontteja ja hissien toimintaa, niin sitten myös ihmisiä ja heidän kuntoaan ja tilannettaan.
Toimittaja Seppo Heikkinen selvitteli tässä esineiden internettiä. Radioaktiiviset aineet ovat osoittautuneet tehokkaiksi lääkkeiksi harvinaisten syöpien hoidossa. Tutkijat työskentelevät ahkerasti löytääkseen uusia konsteja, joilla radioaktiivinen aine saadaan yhä paremmin kohdistumaan syöpäkudokseen. Tässä seuraavassa jutussa puhutaan isotoopeista. Isotoopeiksi kutsutaan saman alkuaineen erimassaisia ytimiä. Tämä tarkoittaa sitä, että saman alkuaineen eri atomien ytimissä voi olla erilainen määrä neutroneja. Toimittaja Irmeli Kangaspunta tapasi isotooppiylilääkäri Kalevi Kairemon.
Tällaisessa purkissa lyijylinnan sisällä. Tämä lyijylinnan koko riippuu siitä, mikä on kapselin aktiivisuus. Ne on erilaisia.
Isotooppiylilääkäri Kalevi Kairemo avaa purkin, jossa on kilpirauhassyöpää sairastavalle potilaalle annettava radioaktiivinen lääkekapseli. Helsingissä Docrates-sairaalassa työskentelevän Kairemon erityisen mielenkiinnon kohteena on se, miten isotooppimenetelmillä voidaan hoitaa kilpirauhassyöpää ja muita hormoniriippuvaisia syöpiä. Palataan ajassa kuitenkin taaksepäin. Professori Kairemo kertoo, että radioaktiivista jodia osattiin hyödyntää syövän hoidossa jo yli 50 vuotta sitten.
Keksittiin 30-luvun lopulla tai 40-luvulla. Ensimmäiset isotooppihoidot Suomessa on annettu 50-luvun alussa jodiin perustuen.
Millä tavalla sillä hoidetaan esimerkiksi kilpirauhassyöpää sairastavaa potilasta?
Kilpirauhassen syövän hoitoon käytettävä radiojodi on tavallisin radiolääkevalmiste, mikä on käytössä. Ja näitä kapseleita valmistetaan Suomessa. On pieni kapseli, jonka läpimitta on noin 1,5 senttimetriä, jonka sisällä on radioaktiivista liuosta. Ja sen määrä voidaan tarkkaan määrittää etukäteen. Ja se mitataan myöskin annosteltaessa potilaalle. Kilpirauhasen syövän isotooppihoito perustuu radioaktiivisessa jodissa olevan beta-säteilyyn, eli elektronisäteilyyn, jolla pyritään tuhoamaan kilpirauhaskudos kokonaisuudessaan. Jodi on kilpirauhashormonin oma aine, jota se tarvitsee kilpirauhashormonin synteesiin, ja keskimäärin 1/4-1/5 nautitusta jodista kertyy kilpirauhaseen vuorokauden kuluessa. Eli tämä on täsmähoito ja loput tästä eritetään pääsääntöisesti virtsan mukana pois. Tällä radioaktiivisella jodilla on kaksi eri ominaisuutta, eli tämä beta-säteily, jonka kantama keskimäärin on millimetrin, mutta maksimissaan 3 millimetriä kudoksessa, eli se ei poistu kilpirauhasesta. Se hakeutuu hyvin kohdekudokseen ja hävittää sen, mikäli annos on riittävä. Jodin radioaktiiviseen hajoamiseen, kuten kaikkeen radioaktiiviseen hajoamiseen, liittyy toinen ominaisuus, että nämä isotoopit saattavat säteillä ympäristöön läpitunkevaa gammasäteilyä, ja tämän takia potilaat joudutaan eristämään tietyksi ajaksi. Se riippuu annoksesta, mutta että sanotaan vuorokaudesta 3 vuorokauteen, mikä on tämä eristysaika.
Radioaktiivisten aineiden hyödyntäminen perustuu siihen, että esimerkiksi radioaktiivinen jodi ja ei-radioaktiivinen jodi käyttäytyvät samalla tavalla, ne kertyvät kilpirauhaseen. Radioaktiivinen jodi pystyy kuitenkin tuhoamaan syöpäkudosta. Samalla tavalla monet muutkin radioaktiiviset aineet pääsevät tarkasti syöpäkudokseen ja pystyvät tuhoamaan sitä. Kyse on monimutkaisesta tapahtumasarjasta, jossa lääkkeen täytyy tunnistaa oikea kudos, kiinnittyä siihen ja alkaa vielä tuhota kyseistä kudosta. Tässä piileekin tiedemiesten kiinnostuksen kohde, entistä tarkempien lääkkeiden kehittäminen.
Tällainen radioisotooppihoito, se on kombinaatio oikeastaan kolmesta asiasta. Eli siinä on se, mikä on se säteilevä nukliini, ja se, kun se hajoaa radioaktiivisesti, se muuttuu toiseksi. Ja sitten toisaalta, mikä on tämä kantajamolekyyli, se voi olla vastaine, jolloin yleensä sen viipymäaika kohdekudoksi on pitkä, tai sitten peptiidi, eli tämmöinen pieni valkuaisaine, jonka viipymäaika kudoksessa on yleensä lyhyempi, mutta sitten on kolmas ratkaiseva vaikutus on se, että kuinka hyvin se otetaan soluun sisään. Eli näiden kolmen asian summa. Ja näistä on nyt varsinkin nämä peptiidireseptorihoidot, joita on otettu näihin harvinaisiin syöpiin hoitokäytäntöön. Näistä voi yleisesti sanoa, että 2/3 hyötyy näistä hoidoista.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että nämä isotooppihoidot ovat jo osoittautuneet hyödyllisiksi.
Joo, kyllä määrätyissä syöpätyypeissä. Eli kilpirauhasen syövässä tietenkin hoitotulokset on ilmeisiä, samoin sitten näissä neuroendokriinisissa ja näissä imukudoskasvaimissa. Sitten muita isotooppihoitoja, joita käytetään, ne on enemmän. Puhutaan tämmöisiä niin kuin palliatiivisia hoitomuotoja, eli kivun lievennyksiä, joita käytetään aika suuressa määrin, niin on laajan levinneen luustotaudin hoito, jota käytetään seturauhassa syövän, rintasyövän luustohoitoihin. Ja tällä sektorilla on useampikin aine, joka on käytössä, eli ne on tämmöisiä jälleen keskipitkän matkan beta-säteilyyn yhdistettyjä bifosfonaatteja, joita muutenkin käytetään luustohakuisina hoitomuotoina, niin nämä tuovat luustoetäpesäkkeitä. Uutena hoitomuotona tällä sektorilla on tämmöinen radiumin isotooppi, joka on alfasäteilijä. Tämä radium hakeutuu luustoon ja sen kantama on erittäin lyhyt. Puhutaan ihan kolmen solun läpi, mihin se vaikuttaa. Se todella täytyy saada kohdekudokseen. Mutta alfasäteilyyn liittyy sitten muita vaaroja, koska se on niin korkea energeettistä ja todella lyhyen kantama, että se saadaan oikeaan kohteeseen ja ettei matkalla aiheuta mitään tuhoja. Tästä hoitomuodosta niin on raportoitu ihan elinaikaetujakin, että kannattaa antaa tällainen laaja luustotautiin tällainen luustoetäpesäkkeen tuhovaine, niin potilaat hyötyy tästä elinaikaennuste paranee.
Isotooppi ylilääkäri Kalevi Kairemo, tällä hetkellä tutkijat ympäri maailmaa varmasti tutkivat isotooppien käytön mahdollisuutta hoidoissa. Mikä on tällä hetkellä tutkimuksessa se uusin asia?
No, näitä on tietenkin nämä uusia peptideja, uusia käyttökohteita ja sitten jossain määrin näitä vastaineita, uusia kohteita. Mutta että räätälöimällä tämän säteilylajin ja sitten sen kantajamolekyylin merkkiaine viipymä kohdekudoksissa ja sitten solunotto, niin teoriassa on mahdollista niin kuin räätälöidä hyvin optimaalinen hoito määrätylle syöpätyypille. Ongelma tässä on se, että samallakin potilaalla niin syöpäpesäkkeet voivat olla erilaisia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi antaa vähän erilaisia isotooppeja samanaikaisesti. Tätäkin on käytetty jo, että annetaan tämmöinen koktaili, että hoidetaan niin sanottuja mikrometastaaseja ja sitten isoja metastaaseja samanaikaisesti. Ja tästäkin on hyviä tuloksia. Mutta tämmöisen hoidon ongelma on tarkka etukäteisannossuunnittelu ennen hoidon antamista.
Kerroit tuossa, että isotooppilääke tai radioaktiivinen lääke, niin se on ikään kuin pieni ydinreaktio. Tai mistä siinä oikeastaan on kyse?
Joo, eli tähän radioaktiiviseen hajoamiseen liittyy se, että meillä on, että yleensä radioaktiivisessa ytimissä on ylimäärä neutroneja, jotka sitten, se on epävakaassa tilassa ja sitten se muuttuu protoniksi, jonka kautta sitten vapautuu elektroneja. Tästä on periaatteessa hyvin yksinkertaistettu beta-säteilystä kysymys ja tätä elektronisäteilyä on sitten useampaa eri lajeja. Ja se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että kehossa nämä aineet muuttuu toiseksi aineeksi. Ja se täytyy aina muistaa. Eli että pitää aina muistaa mielessä, että miksi se aine myöskin muuttuu. Mutta sen takia tämä on niin tavattoman mielenkiintoista tämä ala, koska siinä tapahtuu juuri näitä ydinreaktioita ja sitten on tämä tavallinen lääkkeeseen liittyvä farmakokineetiikka ja dynamiikka ja sitten näiden kombinaatio. Sitten vielä, kun voidaan hyvin tarkkaan mitata, että kuinka hyvin tämä aine esimerkiksi kertyy solun sisään. Et isotooppilääketieteen etu on se, että yleensä näitä hoitavia yhdisteitä voidaan kuvata ja jälkikäteen katsoa, että minne se hoitava aine hakeutuu gammakameralla. Ja siihen voidaan yhdistää vielä morfologinen kuvantaminen, eli tietokonetomografia. Isotooppilääketieteessä diagnostinen annos ja hoitoannos voidaan tehdä yleensä samalla aineella, kysymys on vaan määrästä. Ihmiselimistö on tottunut jossain määrin käsittelemään säteilyä. Että on olemassa biologisia korjausgeenejä ja se tarkoittaa, että ympäristössä on aina ollut säteilyä. Ja tässä on olemassa valmiit mekanismit. Ja että se on tavallaan niin kuin elimistön kannalta järkevä toimenpide. Ja nyt tässä sitten nimenomaan pyritään toimimaan sillä lailla, että nämä säteilyarvot ylitetään. Että nämä korjausgeenit ja nämä korjausmekanismit eivät toimi. Tämä on niin kuin ihan tässä mielessä niin kuin tavallaan ihan luonnonmukainen menetelmä, jota ei niin kuin aina ajatella. Ja säteily on ihan oleellinen osa ympäristöä ja elämää. Ja se on aina ollut sitä. Ja myöskin tämä radioaktiivinen hajoaminen, että sitä ei ole syytä niin kuin pelätä, kun se on oikeissa käsissä.
Isotooppien ääreltä siirrymme nyt Suomen luontoon ja puhetta riittää seuraavassa myös luonnon luvuista. Heikki Niskanen pohtii Suomen luonnon muuttumista ja tapaa erikoistutkija Kimmo Virtasen geologisesta tutkimuskeskuksesta. Ja haastateltavana on myös ympäristökasvattaja Riitta Nykänen.
Suomea pidetään satojen tuhansien järvien maana, mutta onko Suomi tulevaisuudessa satojen tuhansien soitten maa?
Riippuu siitä, miten suot lasketaan. Eli jos lasketaan altaina, niin kuin sanoin, että on 100 000 allasta, mutta kun suot, jos kasvavat tulevaisuudessa enemmän korkeutta ja leviävät sivuille, ne kasvavat kaikki yhteen, jolloin meillä on vain yksi iso suo.
Ympäristön luonnontilaa on vaikea arvioida yksinkertaisesti. Käsitykset hyvä- tai huonokuntoisesta monimuotoisesta luontoympäristöstä ovat hyvin vaihtelevia. Asia helposti yksinkertaistetaan kauneuskäsitteillä, talous- tai muilla inhimillisillä mittareilla. Ennen kuin voidaan arvioida ympäröivän alueen puutteita, pitää tietää millainen se luonnontilassaan olisi. Kimmo Virtanen geologiselta tutkimuskeskukselta kertoo Suomi-nimisestä luonnonpuistosta.
Eli jos Suomi olisi ollut luonnonpuisto heti jääkauden jälkeen, niin Suomi olisi suomaata, pääosin kuusikkoa ja pieniä lämpäreitä, kuivia kangasmaita mäntyineen. Niinkö?
Joo, kyllä se varmasti näin olisi. Ja jos ajatellaan nykyistä tilannetta, eli että yli puolet soista on ojitettu, niin jos nyt lopetetaan kaikki ojitustoimet ja soiden muokkaus, niin olisi hauska nähdä, miltä Suomi näyttää 100 vuoden päästä. Eli pikkuhiljaa käy niin, että ojat tukkeutuvat, pohjaveden pinta nousee, soiden laitamilla puut alkavat keloutua, jo Suomaalle syntyneet metsät alkavat pikkuhiljaa hävitä. Suot voittavat, mikäli ihminen ei estä soiden voittoa.
Suomi on soitten maa. Suomesta tulisi tulla soitten maa, mutta me pistämme hanteen.
Taloudelliset seikat, luonnonvarojen hyödyntäminen, se on tämän hetken tilanne. Ihmisen ja luonnon tasapainoa yritetään etsiä, mutta tasapainon löytäminen on aina välillä vaikeaa.
Osaammeko enää arvioida ympäristömme luonnontilaa? Pystymmekö havaitsemaan ympäristömme heikkoudet, vahvuudet ja miksi se on tarpeellista kaikille? Ympäristökasvattaja Riitta Nykänen kertoo.
Moni osaa ja varmaan ihmiset osaa sitä enemmän ja vähemmän ja jokaisella on ehkä oma tapansakin katsoa luontoa. Mutta jos me ajatellaan ihan semmoista niin kuin luonnon monimuotoisuuden tuntemusta ja semmoista havaintoherkkyyttä, että tunnistaa ympärillään asioita, niin se kyllä varmaan on vähentynyt siitä, mitä se on joskus ollut, kun ihmiset on ollut enemmän sen luonnon varaisia suoraan ja sen ilmiöiden ja sen annin varassa. Ja se siinä mielessä olisi kauhean hyvä, että ihmiset
ihmiset oppisivat kiinnittämään huomiota enemmän siihen, mitä ympärillä tapahtuu ja siihen lähiluontoon, koska se, että ihmiset tavallaan välittää siitä, miltä ympärillä näyttää ja miten ympärillä oleva luonto voi, niin se vaikuttaa sitten siihen päätöksentekoon ja siihen tapaan, miten luontoa kohdellaan. Ja tavallaan, jos me tunnistetaan ne vanhat puut ja ne sellaiset luonnon monimuotoisuusarvot, jotka on vaatineet aikaa syntyä, niin me osataan sitten myöskin kohdella niitä varovasti ja säilyttää ja huomata ne kohdat, joissa se on mahdollista ja joissa tavallaan, koska meillä myöskin niin kuin luonnon monimuotoisuutta tuhoutuu tavallaan turhaan ilman, että siitä olisi varsinaista niin kuin mitään erityistä hyötyä, taloudellista tai jotakin muuta. Että sitä menee ihan turhaan hukkaan. Ja tavallaan vaikka kuinka ympäristöä tarkkaillaan ja monitoroidaan ja valvotaan, niin se tavallisen ihmisen huomio on hyvin arvokas, koska se muodostaa sen, että miten ihmiset näkee maailman ja se vaikuttaa päätöksentekoon.
Ympäristön luonnontilan arvioinnin avuksi voidaan ottaa erilaisia luonnonlukuja. Luonnonluvut ovat jokaiselle maisemissa avautuvia näkymiä tai aistittavia elementtejä. Yksittäisten ja yksinkertaisten havaintojen avulla voidaan arvioida helpommin oman ympäristön luonnon tilaa. Yksi näistä elementeistä on maaperä.
Suomen maaperä on sikäli erikoislaatuinen, että meillä, jos ajatellaan maaperää kirjana, niin Suomen maaperässä on ainoastaan kirjan takakansi, vanha peruskallio, kuvaa tätä takakantta, ja sitten on kirjan kansi, joka kuvaa jääkauden jälkeistä maaperää. Kaikki sivut, eli koko kirjan sisältö puuttuu Suomen maaperästä. On vaan hyvin vanhaa peruskalliota, noin vajaa 2 miljardia vuotta vanhaa, ja hyvin nuorta, geologisesti nuorta, eli noin 10 000 vuotta vanhaa.
Voiko maaperän laatua ja tilaa jotenkin arvioida? Voidaanko arvioida, että joku maaperä on huono ja joku hyvä, vai onko kaikki tasalaatuista maata?
Eli maaperästä ei voi asettaa kysymystä, onko maaperä hyvä vai onko maaperä huono, riippuu tarkoitusperästä. Ainoastaan ihmisen toiminnan seurauksena syntynyt saastunut maaperä voi olla huono. Luonnon olosuhteissa syntynyt maaperä, sillä ei voi asettaa kysymystä, onko maaperä hyvä vai huono.
Entä voiko maaperä köyhtyä jostain syystä, esimerkiksi viljelyn toimesta tai metsätalouden tai kaivannaisteollisuuden toimesta?
No, maaperä voi köyhtyä ravinteista ja hivenravinteista jatkuvan viljelyn seurauksena, mikäli ravinteita ja hivenaineita ei lisätä maaperään. Edelleen maaperä voi viljelyn seurauksena tiivistyä liikaa raskaiden maatalouskoneiden painuman seurauksena. Toisaalta taas erot hivenaineiden ja metallien suhteen eri maalajeissa ja eri maaperäpaikoissa ovat hyvin erilaiset johtuen kallioperästä, koska kaikki muut maalajit ovat enemmän tai vähemmän kallioperästä lähteneitä turvetta lukuun ottamatta. Pitoisuudet saattavat vaihdella erittäin suurissa rajoissa, tosiaan kallioperävyöhykkeiden mukaan.
Kun arvioidaan maaperää luonnon luvuilla 0-10, on tarkasteltavaa maaperän saastepitoisuutta, mahdollista maan köyhtymistä sekä muita ihmisten toiminnasta aiheutuvia vahingoittavia tekijöitä. Esimerkkejä luonnonlukujen käytöstä löytyy internetistä osoitteesta www.luonnonluvut.net.
Hyvä luonnontilainen ympäristö vaatii muutakin kuin hyvän maaperän. Pienistä luonnon elementeistä syntyy arvokkaita, näkymättömiä moninaisuuksia. Riitta Nykänen.
Joo, täällä Kainuun vaaroilla, missä on suhteelliset korkeuserot on melkoiset, niin ja pohjavesi virtaa, niin täällä syntyy lähteitä ja pikkupuroja. Pienet purot virtaa sitten pieniin jokiin. Se on yksi semmoinen vaaraluonnon erityinen hienous on ne pienvedet. Ja musta niin kuin suorastaan värisyttävä hieno asia on se, että siellä niissä pienissä metsäpuroissa elää purotaimen, jota täällä sanotaan tonkoksi. Ja sen tonkon kiduksissa elää jokihelmisimpukoiden toukat, jos niitä siinä purossa on. Ja tavallaan tarvitaan se maantiede, että syntyy ne pienet purot ja lähteet, että syntyy ne lähteet ja se pohjaveden virtaus, että syntyy ne purot, jossa voi olla purotaimen, jonka kiduksissa voi olla äärimmäisen uhanalaisen jokihelmisimpukan toukat. Ja niiden kiduksissa sitten ne pääsee leviämään uusille paikoille. Ja purojen säilyminen on niinku tavallaan edellytys sille, että tonko säilyy, joka on edellytys sille, että jokihelmisimpukka säilyy. Ja silloin se tarkoittaa se, että meidän pitää tunnistaa ne mahdollisuudet ja suhtautua hirveän varovasti pientvesien käsittelemiseen kaikissa mahdollisissa tilanteissa, missä niitä sille metsätalouden tai maatalouden takia joudutaan niiden lähistöllä toimimaan ja varoa muuttamasta niiden luonnon tilaa. Ne on hirveän herkkiä, koska luonnon monimuotoisuuden syntyminen ja tämmöisten ketjujen syntyminen vaatii paljon aikaa. Ja kun ne on semmoisen sopeutumisen tuloksia, niin niitä pitää kunnioittaa.
Miten työstressiä mitataan ja milloin tällainen stressi on haitallista? Erikoislääkäri Harri Lindholm väittelee tästä aiheesta tänään perjantaina Helsingin yliopistossa ja hänet tapasi Emilia Kruunval.
Milloin stressi on liian kovaa, siis haitallista? Erikoislääkäri Harri Lindholm on tutkinut stressiä ja siitä palautumista. Sopiva määrä stressiä sopivina annoksina ei ole haitaksi, mutta hyvinkin haitallista on se, jos siitä ei palaudu. Uupumus voi edetä jopa sydän- ja verisuonisairauksien tasolle. Vaan mistä tietää, että stressiä on ollut liian kauan ja se on haitallista? Kokemuksen kirjaaminen on tärkeää ja unen laatu ja kokemus väsymyksestä kertovat hyvinkin paljon. Lindholmin mukaan menetelmät ovat monet.
Sitä voidaan tietysti tutkia laboratorio-oloissa, että tehdään hyvinkin hienoja aivotutkimuksia ja kaikennäköisiä mahdollisuuksia nykyisin on. Ja sitten tässä työssä, mitä nyt itse olen viimeisimmäksi vaiheessa tehnyt, niin siinä koitettiin tämmöisessä oikeissa työympäristöissä ja kotioloissa seurata sitä elimistön toimintaa mittaamalla. Siellä on pari tämmöistä järjestelmää hormonipuolella ja sitten tässä tahdosta riippumattomassa hermostossa, jota voidaan seurata noin niin kuin ihan oikeassa elinympäristössä. Tietenkin kaikki lähtee siitä kysymisestä ja ehkä havainnoimisesta ja sitten mennään tämmöiselle mittaamisen puolelle ja
stressihormoni selviää laboratoriossa esimerkiksi syljestä ja hiuksistakin.
No, tämä sylkinäyteanalytiikka on viime aikoina kehittynyt voimakkaasti, eli se on siinä mielessä tuonut uutta näkökulmaa näihin asioihin, koska sylkinäytteen ottaminen on paljon helpompaa kuin verinäytteen analysointi. Toki sitten täytyy vielä huomata se, että kyllähän tämmöinen verinäyte on aina sitten monessa suhteessa semmoinen hyvin tarkka, mutta noin potentiaalisesti se on hyvä, koska voidaan ottaa vaikkapa puolen tunnin välein, jos ihminen siihen sen jaksaa, niin tämä näyte ja saadaan tämmöisiä profiileja vuorokausipuolelta. Voidaan mitata hormoneja. Esimerkiksi tämä stressihormoni kortisoli on aika paljon käytetty. Sitten on näitä vuorokausirytmin merkkiaineita, tämä melatoniin, joka on uudempi, vähän kehittymässä oleva analytiikka. Sitten on erilaisia tulehdustekijöitä, voidaan sieltä sylkinäytteestä analysoida hyvin paljon. Ja ehkä semmoisena niin kuin heijastumana eteenpäin, että jo tällä hetkellä esimerkiksi tätä kortisolia sitten mitataan hiuksista, joka on tämmöinen uusi, mikä mittaa sitä, että onko kuinka pitkän ajan kuluessa, kuinka paljon kertynyt sitä kortisolia hiuksiin, niin siellä olisi tämmöisen pitkäaikaisen stressin varasto. Että tämmöisiä niin kuin löydöksiä voidaan koittaa metsästä.
Lindholm tutki väitöstyössään media-alan työntekijöitä sekä epäsäännöllistä vuorotyötä että säännöllistä päivittäistä työaikaa tekeviä.
Miksi valittiin sitten tämmöinen asetelma, niin tämä epäsäännöllinen vuorotyö on lisääntymässä tässä 24/7 yhteiskunnassa ja sillä saattaa olla tämmöiset omat hankaluutensa. Että vaikka se ei sinällänsä ihminen on, ei ole koe niin kovin voimakasta stressiä, niin se vuorokausirytmin sekoittuminen ja sekaisin meno voi aiheuttaa elimistössä haittoja. Haluttiin sitten tämän tyyppistä työtä erityisesti tässä lähteä selvittämään.
Epäsäännöllistä vuorotyötä tekevillä esiintyi tutkimuksen mukaan lähes 2 kertaa enemmän päiväaikaista väsymystä kuin säännöllistä päivätyötä tekevillä. Unenaikainen seuranta osoitti myös, että päiväväsymyksestä kärsivien autonominen hermosto ei rentoutunut kunnolla unen aikana. Harri Lindholm, milloin sitten on syytä huolestua? Voiko itse havaita, että jaha, nyt ollaan haitallisen stressin puolella?
Tuo aikaisemmin mainittu tuo unen laadun, sen kyllä itsekin aika usein kokee, että se aamulla herätessä ei ole virkistynyt. Sitten toinen tässä hankkeessa esille noussut näissä epäsäännöistä vuorotyötä tekevillä tämmöinen iltapäivän aikainen toistuva väsymys, eli se on niin kuin jatkuva tunne siitä iltapäivällä semmoista väsymyksestä, niin se ennen sitä varsinaista nukkumaanmenoaikaa. Eli nämä on tietysti, ja sitten on tietysti tämmöiset yleiset stressin oireet, jotka jotkut aistii hyvin useinkin itse, tämmöinen vaikea keskittyminen, muistiin painamisen vaikeus, semmoinen ahdistava olo, tai sitten työtoverit, kotiväki voi huomata, että itse ei vielä oikein huomaa, mutta kotiväki esimerkiksi huomaa, että tämä kaikki ei ole nyt hyvin. Se voi olla joskus vähän epämääräinenkin semmoinen yleinen havainto, että nyt ei ole asiat kunnossa. Ihminen on tämmöinen kokonaisuus, joka ei mikään paikka ole niin kuin turvassa miltään tai kaikki suojaa kaikkea tyyliin.
Jos olo on kehno ja teeskentelee muuta, ainakaan pikkulapsilta ei totuutta pääse pakoon. Näin raportoidaan kanadalaistutkimuksessa. Psykologit tutkivat sekä 15 että 18 kuukautisia lapsia ja pyrkivät havainnoimaan lasten ymmärrystä siitä, milloin aikuinen teeskentelee. Nämä eri-ikäiset katselivat pantomiimiesityksiä tekevää näyttelijää, joka teeskenteli esimerkiksi satuttavansa sormensa. Tutkija puolestaan reagoi lasten lähellä näyttelijään ja ilmaisi välillä johdonmukaisesti surua tai empatiaa tekoon liittyen. Välillä tutkija reagoi ilmeellään tahallaan väärin epäjohdonmukaisesti. Mikäli tilanne ja tutkijan ilme eivät vastanneet totuutta, 1,5-vuotiaat pyrkivät tarkastelemaan tilannetta uudelleen ja uudelleen. Tilanne hämmensi. Sen sijaan nuoremmilla lapsilla reaktiot ja havainnot perustuivatkin enemmän sopeutumiseen ja mukautumiseen muiden reaktioihin. Tutkijoiden mukaan 18 kuukauden iässä aletaankin ymmärtää jutun jujua jo vähän laajemmin, eli sitä, miten teko ja tunneilmaisu kulkevat käsi kädessä.
Tässä toimittajana oli Emilia Kruunvala. Huomenna on näkyvissä kuun puolivarjopimennys, siis huomenna lauantaina 19. lokakuuta. Ja tämä on aamuyöstä, eli jos sää on kirkas, niin kuuta kannattaa tuijottaa. Tämä ei ole kovin näyttävä tapahtuma, mutta voi olla silti monille kiinnostava. Lopetan nyt täältä Tiede Ykkösen studiosta tähän ja toivotan kaikille hyvää viikonloppua.